yn y rhyfel byd cyntaf yma, da ni'n dod at un o brofiadau creifiol a mwyaf dylanwadol bywyd Valentine. Mi nath y profiadau gafodd o yn y rhyfel cyntaf newid fel llawer o ddynion eraill mae'n wir, ond mi ddechrau nhw'n cael effaith pellgyrhaeddol, nid yn unig ar Valentine, ond wrth gwrs ar hanes yn cenedl ni. Mi gafodd, beth sy'n syndod ydy bod rhywun o gefndir Valentine wedi peidio meddwl ddwywaith am ymuno ar y fyddin. A'r rheswm pennaf mi gredai am hynny oedd bod arwyr crefyddol y teulu, ond hefyd arwyr gwleidyddol y teulu yn frwd o blaid y rhyfel. Ac fel sonies i, yr arwyr gwleidyddol pennaf ar eilwyd y Valentine oedd David Lloyd George. Mi roedd Dewin Llanastimdwy yn nad ymladd yn erbyn pobl gyffredin yr Almaen yr oedd Prydain, ond yn hytrach brwydir yn erbyn y dosbarth milwrol oedd i cipio grym yn yr Almaen. Cyffel y bod ymwyddiad yr Almaen i fwtsiwr yn hofran i chwen gwlad Belg yn aros am y cyfle i ymosod a'i thaflwncu hi. A dyletswyd pob Cymro o wlad bach fel Cymru oedd ateb yr alwad a gymrestru yn y ffioedd i ymladd yr Almeinwyr. Un peth ddigwyddodd yn y cyfnod yma, mi lwyddodd Lloyd George i ennill dadl o fewn y cabinet gyda yr arglwydd Kitchener i ffurfio Catrawd Gymreig, y sef y 38th Welsh Division. Y cadfridog brigadydd Owen Thomas, annibynwr selog o Fôn, gafodd y gwaith o recrwtio yng Ngogledd Orllewin Cymru i'r Catrawd yma. Ac yn ddios bydd ymgyrch recrwtio yn llwyddiant mawr. Cynllun Owen Thomas oedd ffurfio uned arbennig o Royal Army Medical Corps a fyddai'n gysylltiedig ar 38th Welsh Division. A bwriad hyn oedd gyda seil bendith rhai o hoelion 8 anghydffurfiol eraill fel John Williams Bryn Shenkin oedd wedi ymuno yn y rhyfel propaganda i ddenu llanciau capeli i'r fyddin. A dyma oedd y bwriad. Nid oedd rhaid i'r aelodau corff meddygol gario ar yfer. Felly, tyrodd degau o fechgyn ifanc a darpar weinidogion yn benodol o'r colegau diwinyddol a'r colegau prifysgol i ymuno ar corff meddygol. Er bod tueddfryd y rhan fwyaf o fechgyn yma yn heddychol, mae'n arwydd y cael iddyn ddewis ymuno ar fyddin yn hytrach na sefyll fel gwrthwynebwyr cydwybodol. A dyma oedd stroc propaganda mawr sefydlu'r corff i'n meddygol. Denu pobl a fyddai fel arall y bosib wedi bod yn wrthwynebwyr cydwybodol i ymuno ar fyddin. Mae Valentine ei hun yn dweud, mi gredes i'r chwedl honno am ryddid cenhedloedd bach, ac er nad oeddwn i wedi rhesymu llawer am y peth, mi gredes mewn ffordd digon anelwig y byddai Cymru rywsut neu gilydd yn sicr o elwa. Ond ar ôl ymuno, bu'n iawn y daeth rhyw fath o ddadriff ar draws Valentine. Mi o'r cychwyn cyntaf, mi sylweddol o bod yna holl dosbarth yn y fyddin Brydeinig. Byd arall oedd byd yr office y clas, a rhyngthyn nhw, mi oedd y sergeants a'r square bashers a wedyn y milwr cyffredin. Mae o'n darlunio hyn mewn cyfrol yn diweddarach yn ei fywyd, mae pan mae'n cofio nôl. Ac mae'r stori'n ddigri, ond eto gyd mae'n tanlinellu y pwynt reit ddwys. Mi roedd sergeant yn drilio nhw ar yr iard ymarfer, a mae'r un o'r milwyr yn deud bod ganddo fo boen yn ei abdomen. A mae'r sergeant yn deud fo yn ddigon chwyrn, does gen ti ddim abdomen. Mae gen i stumog, mae gan y swyddogion abdomen, bol yn unig sy'n gen ti. Ac mae'r stori ddigri, ond mae'n cyfleu yr holl dosbarth oedd yn cemp yn y fyddin Brydeinig. A yn wir, doedd Valentine ddim yn un i gysau pobl, ond os oedd yn cysau rhywbeth, mi oedd yn cysau trwy gydol i fywyd yr office y clas yma yn y fyddin Brydeinig. Yn ei ddyddiaduron rhyfel, mae o'n deud, erbyn diwedd y rhyfel, byddai'n deheu'r werin wneud y byd yn uffern i'r tacla cyffreulig yma. Ac eto ni, hyd yn oed yn ffanc ifanc, doedd Valentine ddim yn brein o hyn am hyder. Doedd o ddim yn teimlo'n israddol i neb, mae hynny'n amlwg os da chi wrth ddarllen i ddyddiaduron a'i lythyrau fo ar y bryd. Mi roedd o'n credu yn gryf mewn ochri efo'r sgwodi cyffredin a sefyll yn erbyn bwlis ar iard ymarfer. A oedd hyn hyd yn oed cyn cyrraedd posib Ffrainc. Mae yna un stori amdano fo yn deud bod wedi blino gofyn i un sergeant oedd yn rhegi drwy'r amser yn dweud Jesus Christ this a Jesus Christ that. A mae'n gofyn iddo fo beidio cymryd enw un oedd yn gysegredig iddo'n ofer. Gwrthod nath y sergeant, a cam nesaf y darpa'r heddychwr oedd rhoi clec i'r boi a draws i en nes i fwrw allan o'r babell a yrru'n glwt ar lawr. A beth sy'n rhywbeth, mi ddath y ddau yn ffrindiau wedyn, ond dwi'n meddwl nad o'r daliadau heddychol Valentine wedi gweud teithredin iawn ar y ffyr. Ond mae'r stori'n darlunio i y ffaith bod o'n fodlon sefyll i fyny dros ddeol o'n gredu. Un sgilethau arall fyddwn i ddeud cyn symud ymlaen o'r sefydlu'r corff dwi'n meddygol oedd cadw degau o Gymru Cymraeg ifanc gyda'i gilydd yn sicr yn y cyfnod ymarfer yng Nghymru a mewn rhannu o Loegr cyn mynd i faes y gael. A dwi'n meddwl bod hynny ynghyd â'r holl dosbarth yn ei sôn amdano yn anuniongyrchol wedi bod yn ffordd o gryfhau hunaniaeth ac ymwybyddiaeth pobl fel Valentine o'i Cymreictod. Mae o'n deud i hun un peth yn aeth o rhyfel i ni i'r Cymru yn fwy felly efallai nag i'r rhai a fi yn y rhyfel diwetha oedd gwneud i ni sylweddoli mae Cymru oedden ni. Mae siw bod llawer ohonoch chi'n gwybod bod Valentine wedi cadw dyddiadur yn ystod i ddyddiau yn y byddwn ac mae'r dyddiaduron hynny yn rhoi darlun byw ac ungol o fywyd a teimladau Cymro ifanc yng nghanol tantfa'r brwydro. Cafodd y rhannau cyntaf o'r lyfrau sgwennu yn Saesneg yn unig, wedyn maen nhw'n gymysgedd o Saesneg a Cymraeg ac erbyn diwedd y rhyfel mae'r dyddiaduron yn uniaeth Gymraeg. A mae hynny mewn rhyw ffordd yn darlun o ddatblygiad syniadol Valentine yn ystod y cyfnod a bod o'n erbyn diwedd y cyfnod, mi roedd o'n meddwl ac yn ysgrifennu yn Gymraeg yn unig. A hyd yn oed cyn cyrraedd Ffrainc, fel o'n i'n deud, mi roedd o'n deud pethau fel hyn yn ei ddyddiadur. Dyfnheir beinydd fatgased a thfilwriau, awdurdod yn nwylo crachod creulon yn erbyn peryglus. A wedyn yn Saesneg yn y chydig o ddyddiau wedyn, if Britain is democratic, why is such an ultra-conservative institution as the army tolerated? Felly mi oedd yr tensiwn yma'n cynnyddu unwaith oedd wedi ymuno yn yr enghraifft, mi roedd o'n syth yn gallu gweld y pethau oedd yn fysyfoni gwrthwynebu maes o law yn ei fywyd. Creiddol Valentine Ffrainc yn ystod brwydyr y Somme, ac am y frwydyr honno, mae o'n dweud, byddwch gennym air yn y dyddiadur am y rhyfel, i chafwyd cyfle i sgrifennu dim, roedd y llanfan erchill, ac nid oes gennym gof amdani, ond fel rhyw bythefnos o wallgofrwydd i bawd. Ac yn Saesneg, mae yn fwy dwys byth, there was one continual stream of wounded all the day. A mae hyn, pan mi sgwennog hyn, chydig ddyddiau ar ôl cael saib yn yr ymlaen. The Royal Fusiliers are badly mutilated and the North Ants lose heavily in prisoners. At dusk we move further up the ravine, a veritable valley of the shadow of death. It was indeed ghoulish. The march of the years will never dispel its weirdness from my mind. Its two sides were buried with dead, and this added to the weirdness of the place. Dwi'n meddwl fe dwi'n ei ddychmygu erchystra yr olygfa honno, lle oedd o'n cerdded heibio ffos efo cyrff meirw bob ochr iddo fo. A dwi'n meddwl bod mae yna fwriad gan y wladwriaeth flwyddyn nesaf yn ebyg i gofio am y rhyfel yma. Dwi'n meddwl bod y weddys cofio popeth am y rhyfel y byd hynny. Ac y chystra a'r aberth di bwrpas bron a byd hynny. A mae tystiolaeth y dyddiaduron Valentine a llawer o'i genhedlaeth yn atgoffa ni o hynny. mi dathlodd Valentine Ginio Gwylew 1917 trwy fita pryd allan. Pryd allan o dim corn beef gyda bisgedi i ddilyn. A dengis i fyfyrdod ar y diwrnod bod ei deimladau yn crisialu. Nid oedd eto'n gwybod sut y byddai'n gwasanaethu i'w wlad, ond roedd meddwl am Gymru a'i iaith yn peri gofyd iddo. Dyma be mae o'n sgrifennu. Dydd Gwyl Dewi Sant, ond ei dreulio ar faes y gwaed yn Ffrainc. A nwyled heddiw i'r Cymru a Chymraeg i mi. Redwyddiaf na gwn fod gan Dduw bethau mawr i ti i'w gyflawni. Yn not mae ysfag yn hynny dan heddwch, a drannoedd wedi'r drin ei ddyrchafu baner wen heddwch. Caraf i fy ngwlad, fy Nghymru hyd angau, nid cyffredin dy bobl, yng ngweithi dy feibion mae gwaed tywysogion. A da chi'n gweld yn fyna ar ôl gryn flwyddyn yn y fyddin bod i syniadau heddychol a chenedlaethol yn dechrau crisialu. Ond eto gyd, yna ddim cyfeiriad i hyn eto yn ei feddwl. Wrth reswm, doedd am oedd yma wneud hynny a gyntaf mewn ffos wydlid, weidlid yn Ffrainc. Fel o'n i'n deud, y corffi meddygol, gofalu a chlyd o stetches oedd i prif ddyletswyddau nhw. Mewn llythyr at ei fam, mae o'n deud, I did nothing but dress serious wounds from 7 in the evening until 4 in the morning. There were amputations of legs and arms and diverse operations. Ac trobwynt y dyddiaduron, ble mae dyddiaduron a'r mynegiant yn troi'n Gymraeg yn arwydd o cael iawn yw frwydi'r passion. Hwn oedd yr ymysodiad mawr oedd wedi cael ei gynllunio gan gadfridogion Prydain. Ond i Valentine fel llawer arall, roedd yr holl aberth am fod yn wirioneb anfad. Ymhen, mae o'n sgwennu yn Saesneg, this is the eve of the great push. God knows what may happen, whether I will write again in this. Brilliant futures will be blighted, mothers and wives' hearts will be broken, and this old earth will be more desolate than ever. We are driven to helpless despair at the thought that thousands of our young men must be sacrificed before the nation's senseless lust for blood is satiated. Torodd yr argau, ac i'r llanc ifanc o Landilas, roedd yn brofiad ofnadwy a rhyfeddol yr un pryd. Doedd dim terfyn ar y lladfa. Meddwl o, dyma uffern yn ei harfau, gweithio nhw'n galed o wawr hyd hwyr, a'r gelyn yn taflu belenni angheuol atom, dacw dorf o filwyr y fan draw, ac ar amrantiad llygad symud i'r hwynt i wynebu'r anwybod mawr. Ac erbyn hyn hefyd, roedd wedi cael ffon bol ar frolio chwyddiannau ffyd yr awdurdodau at y propaganda. Dywed y wasg bod y gelyn yn cilio beinydd, ond ni welais eto un arwydd o'i nychdod, yn hytrach beinydd beinos cyflawn ar ddifro dirfawr ac nid diogel yr un enaid ohono. Ac wrth holi pan fod y rhyfel yn parhau gyhyd, dawyr casgliad bod rhywun rhywle yn elwa ar yr holl i'r efaint. Meddwl o, mae y llaw dirgel sy'n atal y diwedd, credaf fod dosbarth yn ein gwlad sy'n dda ganddyn rhyfel ac yn elwa ar y cyffreiddeb hwn. Lleihafrif hwn sy'n atal heddwch ac yn gwneud y Llywodraeth yn gyndyn a gwar galed. Ac ar ddiwedd y cofnod yn y dyddiadur, mae o'n dweud wedi damlinellu, diawch, diawch, wedi'r grin uffern fydd bywyd y diawliad hyn. Felly mi oedd, fel dwi wedi dweud, mi oedd ei syniad efo yn crisialu ac mi fyddai fo ar ddiwedd i gyfnod yn y fyddin yn mynd i wneud rhywbeth. Ond eto hyd, oedd o'n dal ddim yn gwybod beth rwy'n meddwl. Just bod o'n gysineb at y bobl oedd wedi arwain cenhedlaeth o fechgyn a phobl ifanc Ewrop i hyn.